täällä sekunnit käyvät. Olemme täällä Tampereen yliopistolla yhdessä filosofi Tere Vadenin kanssa. Moikka.
Moro, moro.
Heti alkuun tämmöinen kevyt kysymys. Mitä tuumaat, miten meidän pitäisi orientoitua suhteessa ilmastonmuutokseen? Pitäisikö meidän vaatia enemmän, että me saataisiin enemmän valtaa ja voitaisiin näin taistella paremmin ilmastonmuutosta vastaan, vai pitäisikö meidän vaatia vähemmän ja näin kiihdyttää ilmastonmuutosta vähemmän?
Molempia. Mä ajattelin, että siinä on tavallaan niin kuin kolme tällaista tasoa, mikä on niin kuin johtanut tähän, jotka on toisaalta tämä ihan tämmöinen niin kuin perus inhimillinen, vähän liian inhimillinen juttu, että kun meillä menee hyvin ja me löydetään jotain tuommoisia fossiilisia polttoaineita, niin sitten me halutaan kärryttää ne. Se on, niin kuin se on tosi houkuttelevaa. Mutta sitten toisaalta se ei ole ihan totta, että se olisi jotenkin niin kuin yleisinhimillinen juttu, koska edelleenkin tälläkin hetkellä on kulttuureita ja ihmisiä, jotka ei halua lähteä tähän teolliseen sivilisaatioon ja tähän kulutustouhuun mukaan, eli se ei ole mikään inhimillinen universaali. Ja sitten toisaalta tietää myös niin kuin se, että sit siinä on tämmöinen ehkä, onko se nyt sitten onneton sattuma vai kohtalon johdatusta, että sitten tämä taloussysteemi, kapitalistinen taloussysteemi on voimissaan ja voimistumassa samaan aikaan, kun sitten tämä fossiilitalous alkaa ja ne sopii toisilleen tosi hyvin. Eli siinä on niinku useampi tekijä päällekkäin, ja jos niinku ilmastonmuutosta ajattelee näiden kolmen niinku tason juttuna, niin kaikilla niillä kolmella tasolla pitää niinku tehdä jotain. Pitää tehdä jotain sen niin kuin siinä poliittisella ja valta- ja talousjärjestelmän tasolla, mikä sitten ilman muuta on just se niin kuin enemmän vaatiminen. Että mun mielestä just noi ihan hyvin Pasanen ja Ulvila on niin kuin sanonut tästä just sen, että se järjestelmä, mikä kapitalismin jälkeen tulee, niin se on demokratia. Että tavallaan siinä se just se nimenomaan se vallan en tiedä, onko se vaatiminen, mutta hajauttaminen tai joku sellainen on se juttu. Ja siinä mielessä se on niinku, tietysti niinku enemmän meillä ja vähemmän niille. Mutta sitten on se myös niinku se kulttuurinen taso, joka varmaan on myös niinku ilman muuta niinku siis semmoinen enemmän vaatiminen. Että kyllähän on niinku tosi hyviä, tosi paljon niinku näitä erilaisia modernismi- ja kapitalismikritiikkejä, jotka lähtee just siitä, että tavallaan kapitalismi on myös niin kuin tällaisena kulttuurimuotona siinä, että mitä se antaa ihmisille, niin aika laihaa soppaa. Niin siinä myös, niin kuin, että mitä on ihmisyys ja miten me eletään toistemme kanssa, niin kyllähän me aika vähän sit loppujen lopuksi saadaan niin kuin tässä systeemissä. Että myös siinä kulttuurisessa ymmärryksessä, että mitä on olla ihminen ja mitä on olla yhteisö ja niin edelleen, niin siinäkin me voitaisiin saada paljon enemmän silloin, kun ei eletä tämmöisellä kulutusmeiningillä ja teollisella sivilisaatiolla. Mutta sitten se vähemmän varmaan liittyy siihen, että no hiilidioksidia saisi mennä vähemmän ilmakehään. Mutta se nyt on toisaalta niin kuin näihin isoihin tämmöisiin niin kuin kulttuuri- ja talousjärjestelmäkysymyksiin liittyen sit erässä mielessä niin kuin pieni juttu, vaikka se on niin kuin luonnontieteellisesti tai luonnon kannalta niin kuin se iso merkki tai symbolinen arvo, mihin tämä kaikki voidaan kytkeä.
Entäs tämä degrowth? Liike. Sehän oli Suomessakin ainakin tavalla tai toisella jonkun aikaa aktiivisena jokin aika sitten. Mitä tuumaat siitä, mitä sen piirissä tapahtui?
No se, mikä siinä on niin kuin tavallaan, No yksi, mikä siinä on hauska ainakin, on niin kuin tämä, että se just eksplisiittisesti niin kuin haastoi tämän ajatuksen, niin kuin, että talouskasvu olisi se, mitä pitäisi tavoitella. Että sitten jos tavallaan vaan niin kuin härskisti sanoo, että ei, nyt tavoitellaan sitä talouden laskua eikä kasvua, niin sehän on niin kuin hyvä semmoinen niin kuin riittävän selvä vastaveto. Ja sitten musta tuntuu, että varsinkin, en mä tiedä, en mä mitenkään hirveän paljon on sitä kattelu, mutta niin kuin tuolla Espanjassa ja Ranskassa ja muualla, missä se on ehkä muutenkin enemmän voimissaan, niin siihen liittyy myös tällainen niin kuin slow food ja muu nautiskelu ja hedonistinen meininki myös, että se ei ole pelkästään niin kuin sellainen provokaatio suhteessa tähän niin kuin talouskeskusteluun. Et sitä, se voi nähdä niin kuin tälläin kahdella tavalla, niin kuin sillä lailla mun mielestä sitä voi tulkita positiivisesti. Toisaalta just, että se on tällainen niin kuin suora haasto sille talouskasvun vaatimiselle. Minä keskusteluna se ehkä enempi tuli just Suomeen. Että tavallaan voidaan katsoa niitä talousteorioita ja talousmalleja ja voidaan jopa laskeskella, niin kuin ne jotkut degrowth-tyypit sitten laskeskelee, että no, miten tämä homma hoituisi, jos sitten oikeasti ruvetaan kutistaan taloutta vuosi vuodelta ja niin edelleen. Eli voidaan päästä tällaisiin niin kuin talouskeskusteluihin, yhteiskunnallisiin keskusteluihin, joihin muuten ei päästäisi, niin se on semmoisena haastona ihan hauska. Ja sit toisaalta just tollaisena kysymyksenä siitä, että mitä me sitten tehdään, jos ei me tavoitella talouskasvua, mitä me sitten tavoitellaan yhteiskuntana, minkälaisia paikallisia bileitä me sitten tavoitellaan.
Niin, että yhdistät melkein hedonismin degrowthiin sen sijaan, että yhdistäisit niin kuin niukkuuden ja jotenkin tämmöisen vähän ikään kuin häpeän syyllisyyden ja tällaisen luostarimaisen orientaation.
Niin, musta tuntuu jotenkin, että siinä niin kuin just siinä, sehän ehkä tuleekin just sieltä niin kuin ranskalaisista ja näistä jutuista. En muista nyt niiden tyyppien nimiä, mutta kun niiden kirjoja lueskeli ja katteli, niin siinä on aika paljon just tällaista niin kuin paikallisen kulttuurin ja paikallisten arvojen ja sellaisen niin kuin nostamista, joka voi olla just enemmänkin sitä enemmän puolta kuin mitään semmoista ikään kuin jonkun niin kuin tällaisen vaikka täsmällisen prosenttiluvun asettamista, että näin ja näin monta prosenttia talouden on laskettava ja nyt sitten mennään tämmöisellä jollain Excel-taulukkomenetelmällä niin kuin tsekataan, että nyt päästään alaspäin niin ja niin paljon ja niin edelleen. Että musta tuntuu, että se ainakaan alun perin ole ollut semmoinen se ajatus, tällainen kalkulatiivisen rationaalisuuden juttu, vaikka siitä voi tehdä. Ja mun mielestä sielläkin on tavallaan ihan puolensa, että haastaa tavallaan sen kalkulatiivisen rationaalisuuden nimenomaan ihan suoraan, että mitä me sitten tehtäisiin, jos me lähdettäisikin siitä, että Suomen talouden pitää ensi vuonna olla 2% pienempi kuin tänä vuonna. Onhan sekin niin kuin ihan niin kuin ajatusharjoituksena niin kuin jänskä.
Niin, onko se suorassa suhteessa tähän ilmastonmuutoskeskustelussa esitettyyn ajatukseen, että meidän täytyisi nimenomaan vähentää hiilidioksidipäästöjä, niin onko se analoginen tähän, että meidän pitäisi vähentää talouskasvua?
Onhan se siis suoraan, siis kyllähän siinä on ihan selvä, niin kuin aina puhutaan tästä irtikytkennästä ja decouplingista ja niin edelleen, mutta kyllähän se nyt on ihan selvä, että GDP, PKT, bruttokansantuote, materiaalinen elintaso on suoraan yhteydessä päästömäärään, niin sikäli niin se tosiasiassa niin kuin realistinen päästöjen vähentäminen tarkoittaa siis materiaalisen toiminnan vähentämistä, niin kyllä siinä mielessä tietysti on suoraan yhteydessä. Totta kai siihen tulee nyt sitten kaikki nämä, että no miten sitten lasketaan joku PKT ja onko se nyt ylipäänsä mitenkään järkevä mittari ja mitä kaikkea siellä on mukana ja niin edelleen, mitä kautta kanssa päästään sitten ihan omiin keskusteluihinsa.
Mutta onko tämä liian yksinkertainen ympärikääntö sitten kuitenkin, että ollaanko me talouslaskuajatuksen kuvioissa liikaa vielä kytköksissä niihin systeemeihin, joiden piirissä me tällä hetkellä toimitaan, että pitäisikö meidän jotenkin radikaalimmin vielä haastaa ne instituutiot ja ajattelun ja toiminnan kehykset joissa me toimitaan.
Joo, ilman muuta. Eihän se nyt ylipäätään ole mikään kauhean. Taas jos ajattelee, niin kuin, jos ajattelee jotenkin sellaisella isolla sapluunalla ja filosofisella kaarella, niin minkä takia se nyt ylipäänsä olisi niin kuin kauhean mielenkiintoinen kysymys, niin kuin tällainen niin kuin talousluvut. Että onhan se nyt jotenkin, niin kuin, kyllähän se nyt on niin kuin hirvittävän örkkimäinen suhtautumistapa ihmiselämään ylipäätään, että politiikassa yhteisten asioiden hoidossa. Jos nyt politiikkaa ajatellaan, jo niin, ajatellaan vaikka niin kapeasti, että se on yhteisten asioiden hoitoa, ja sitten siellä mukaan keskeisin asia on niin kuin talous, niin on monet sivilisaatiot, aikaisemmat sivilisaatiot olisi naurannut ulos sellaisen niin kuin pöljäilyn, että sitä pidetään jotenkin erityisen keskeisenä. Et siinä mielessä ilman muuta. Mutta että se on ehkä se siinä mielessä degrowth on just niinku tämmöisen joidenkin parametrien sisällä käytävää haastoa.
Niin, yhteistä asioiden hoitamisestahan päästään kanssa kysymykseen siitä, että ovatko asiat yhteisiä ikään kuin siinä mielessä niin kuin nyt vaikka kansallisessa viitekehyksessä meille esitetään, vai onko olemassa ikään kuin vastakkaisia intressejä tai ristiriitaisia niin tulokulmia, tai miten se nyt ehkä suoremmin voisi kysyä, ehkä niin, että mitä tuumaat, sanotaanko, luokkavastakohtaisuuksista tai luokkaristiriidoista ilmaston muutoskeskustelun maisemassa.
Joo, kyllä mun mielestä on tosi hyvä pointti se. Mä en muista, kuka se nyt on argumentoinut, mutta siis tämä, että kun puhutaan niin kuin antroposeenista esimerkiksi, antroposeenista ajatuksesta tästä, että nyt on siirrytty uuteen geologiseen aikakauteen, missä just tämä ihmistoiminta näkyy geologisessa mittakaavassa, niin okei, joo, antroposeeni, jees, mutta kyllä se sitten myös niin kuin just tavallaan tuolla sillä kolmikerroksisuuskertomuksella, millä mä aloitin, niin tosi ratkaiseva on just se talousjärjestelmä, eli että kyllä tämä nyt on myös niin kuin kapitaloseeni nimenomaan, että se, mikä sen on mahdollistanut tämän tyyppisen toiminnan, on nimenomaan tämä tietty talousjärjestelmä, ja tämä tietty talousjärjestelmä on sitten luokkarakenteinen, ja miten se nyt sitten on, että suurin piirtein 90% hiilidioksidipäästöistä niin tulee 10% rikkaimpia ihmisiä. Että jos me nyt päästäisiin, jos tulisi joku semmoinen ihmeellinen tilanne, että 10-15% rikkaimpia ihmisiä niin kuin häviäisi maapallolta, niin sitten meillä ei olisi ilmastonmuutosongelmaa. Tämä on tämä nyt siinä mielessä ihan selkeästi niin kuin luokkakysymys ja valtakysymys ja poliittinen kysymys, eihän siinä ole mitään epäselvää. Mutta sitten siihen tulee tavallaan tämä niinku sosiaalisena rakenteena tämä, että ihmiset on semmoisia laumaolioita, että ne katsoo omaa vertaisryhmäänsä ja ne katsoo ihmisiä ympärillään ja vertaa omaa, vaikka nyt sitten just kulutustasonsa ja elintasonsa niin kuin siihen vertaisryhmänsä ja siihen, mitä telkkarissa näytetään, ja siitä tulee niin kuin tämmöinen ylöspäin kiipivä paine, joka osittain on just niin kuin seurausta siitä, että mitään muuta, niin kuin, että se on niin kapea just tämä meidän kulttuuri, että se on se, mitä meille tarjotaan niin kuin elämän sisältönä, se kiipiminen ja kilpaileminen. Mikä on sitten tavallaan se kulttuurissosiaalinen puoli tästä niin kuin luokkakuviosta. Ja siinä mielessä niin kuin, just lisää vähemmän vallan vaatiminen sille 10% tai 1% ja enemmän vallan vaatiminen meille on ihan sama kysymys kuin esimerkiksi ilmastonmuutoksen pysäyttäminen tai hillitseminen tai jotain sellaista.
Niin, onko tässä horisontissa oikeastaan irrelevanttia tai ehkä jopa huono ratkaisu sanoa itselleen ja kanssa ihmiselleen, että, että nyt olisi lennettävä vähemmän ja oltava tarkkaavaisena kaupassa, että mitä siellä ostaa?
No mä ajattelisin sen niin, että jos se siis jos se tapahtuu niin kuin sitä kautta, että siinä on kyse siitä, että on mukana semmoisessa kulttuurisessa muutoksessa, missä se, mitä pidetään elämässä tärkeänä ja mihin osallistutaan, niin se muuttuu. Niin silloinhan se on niin kuin ihan niin kuin hieno, enkä mä näe silloin siinä semmoista niin kuin itsekuristavaa tai itsekurittavaa tai itsekuristavaa, kuristavaa, itse ruoskivaa aspektia, että jos se on niin kuin sellainen, mitä jonkin verran niin kuin mun mielestä on niin kuin aistittavissa niin kuin porukassa, että tavallaan tämä on se, miten me halutaan elää ja sitten tavallaan luodaan sitä kulttuurista mallia ja ehkä esimerkkiä ja jotain sitä tuodaan tulevaisuudesta, sitä mitä tulevaisuudessa jo on, niin tähän päivään, niin silloin se on niin kuin, siinä ei ole mun mielestä mitään semmoista, sellaista just semmoista ikävää austerity-piirrettä. Mutta sitten jos se niin kuin esiintyy just sellaisena tavallaan vaatimuksena, joka on samantapainen vaatimus kuin joku niin kuin vientiteollisuuden vaatimukset siitä, että pitää pärjätä pienemmällä palkalla ja tehdä enempi töitä, jotta pärjätään kilpailussa, niin sitten se on ihan niin kuin fuulaa ja älytöntä. Et se on, siinäkin on kysymys, että mistä suunnasta ja kuka sen niin kuin tämmöisen, mistä suunnasta se päätös, että ei vaikka lennä, mistä se tulee ja millä perusteella ja mihin se liittyy. Että kokeeko sen, no vaikka just ihan vaan yksinkertaisesti, että kokeeko sen niin kuin ulkoa tulevana vaatimuksena vai onko se oma niin kuin halu, joka välttämättä sitten just ei välttämättä ehkä, totta kai siinäkin on näitä niin kuin osastoja, että sitten se voi olla tällaista niin kuin identiteettipolitiikkaa ja niin edelleen, mutta sitten se voi olla myös niin kuin sellainen kysymys siitä, että miten ja minkälaisilla oletusarvoilla ja minkälaisissa sosiaalisissa ympyröissä ja niin edelleen haluaa elämäänsä elää, jolloin se sit voi olla ihan niin kuin, se voi olla myös jossain mielessä just enemmän kuin se, että se olisi mikään tämmöinen vaatimus luopumisesta.
No miten tuumaat tästä tämmöisestä ihmiskuvakysymyksestä tai tällaisesta, ehkä ajattelisin, väittäisin tai ehdottaisin, että nyt vallitseva ihmiskäsitys tai semmoinen ihmiskäsitys, mitä myös ikään kuin, mihin meidän halutaan kasvavaan ikään kuin vallitsevassa yhteiskuntajärjestyksessä on ihmiskäsitys, jonka mukaan ihminen on jotenkin yksinäinen ja itsekäs ja kilpailullinen ja niin edespäin. Pitäisikö meidän aktiivisemmin jotenkin lähteä purkamaan tätä, tai miten sä hahmotat kysymyksen tästä ikään kuin ihmiskuvasta? Onko se keskeinen tässä ilmastonmuutoksen kysymyksessä?
On. Se on just se tavallaan se kakkoslevelin niin kuin ratkaiseva kysymys, että millaisena me nähdään itsemme ja mitä me pidetään tavoiteltavana ja mitä me pidetään haluttavana. Siis toihan on sen myös niin kuin viitaten tuohon edelliseen kysymykseen vaikka siitä lentämisestä, että mikä on haluttavaa, mitä niin kuin haluaa, mitä se niin sanottu minä haluaa tai mitä me halutaan ja sen sosiaalinen ja psykologinen ja sosiaalipsykologinen rakentuminen. Se ikävä puoli siinä vaan on se, että mä luulen, että me vähän liioitellaan. Siinä on myös niin kuin tämmöinen tavallaan samanlainen yliyksilöllinen harha, että me liioitellaan sitä, miten nopeasti ja miten paljon me pystytään muuttaa ja vaikuttaa siihen, että mikä meidän ihmiskäsitys ja meidän toiveet ja halut ja niin edelleen on. Et se on sitten kuitenkin just sen takia, että se on niinku sosiaalinen ja historiallinen asia, niin sitten se on myös jossain määrin niinku aika hidas asia. Ainut, mikä siihen antaa niinku toivetta semmoista nopeasta muutoksesta, on sitten just se, että ihmisethän sitten kuitenkaan onneksi ei ole sillä lailla niinku monoliittisia monolittisia yksiköitä, jotka olisi koko ajan samaa mieltä itsensä kanssa ja tietäisi, mitä ne haluaa, vaan ihmiset haluaa monia ristiriitaisia asioita yhtä aikaa. Ja sikäli, ja ihmiset käyttäytyy eri konteksteissa, eri lailla ja niin edelleen. Ja sikäli, jos se tämmöinen konteksti ja sosiaalinen kehys ja vertaisryhmä lähtee muuttuun, niin silloin isojenkin ihmisjoukkojen niin kuin käytös ja oletusarvot ja niin edelleen voi muuttua suht koht nopeasti, keikahtaa ikään kuin jostain tilasta johonkin toiseen tilaan. Ja siinä mielessä esimerkiksi just niin kuin voisi ajatella sillä lailla, että se mikä tuossa suhteessa niin kuin siinä ihmiskuva, ihmiskäsitys puolessa, niin pitäisi, tai siis mitä voi tehdä, niin on se, että meillä on kuitenkin olemassa niin kuin näitä erilaisia perinteitä, erilaisia resursseja ja erilaisia ajatuksia siitä, että miten eletään ihmisarvoista elämää. Ja niiden niin kuin vahventaminen ja ylläpitäminen aina auttaa tavallaan poispäin siitä kaventavasta kilpailullisesta ja yksilötietoisuuteen sulkevasta ja kammitsoivasta suunnasta, joka on niin kuin tosi iso paine ja joka on se varmasti se niin kuin vallitseva paine, joka tulee niin kuin siitä taloudellisesta ja kaupallisesta järjestelmästä ja kasvatusjärjestelmästä ja filosofisesta ja metafyysisestä taustaoletuksista ja hirveän niin kuin monelta eri taholta ja tasolta. Ja siinä mielessä sitten taas musta tuntuu, että niin kuin ne ratkaisevat jutut on niin kuin kokemuksellisia, että jotta pystyy niin kuin luottaa siihen, että jo ne virtaukset minussa tai ne kokemukset minussa, jotka on jotain muuta kuin sitä kilpailuyksilön kokemusta, että ne kantaa, niin niistä tarvii sit siis ihan niin kuin semmoisia realistisia oikeita kokemuksia. Täytyy olla ihmisten kanssa yhdessä ja täytyy käydä mettässä ja olla mökillä ja kokea henkisiä asioita ja niin edelleen, jotta ne niin kuin sillai aineellistuu, muuttuu lihaksi ja vahvistuu, että ihminen on kuitenkin semmoinen olio, että se oppii koko ajan. Jos sitä on semmoisissa olosuhteissa, missä eletään yksilökilpailuelämää, niin silloin se puoli vahvistuu, ja jos on toisenlaisissa olosuhteissa, niin sitten toisenlaiset puolet vahvistuu. Siinä mielessä se on aika tämmöinen jopa niin kuin helppo behavioristinen kysymys, että kumpaa sutta sitä ruokitaan. Niin se susi sitten kasvaa ja pääsee niskan päälle.
Niin, hyvää vai pahaa sutta?
Niin, hyvää vai pahaa sutta. Ja sitten sitä yksilökilpailusutta vai sitten jotain tämmöistä yhteisöllisempää ja vaihtoehtoisempaa sutta.
No mites kun mulla on tämä hypoteesi tässä tämän jutun alkuajatuksena, että jotakuinkin sen kaltainen, että jos me siinä diskurssissa toimitaan, jossa me niinkään kuin osoitellaan itseämme ja toisiamme sormella ja sanotaan, että hei, että nyt meidän täytyy ikään kuin yksilötasolla tai vähän tällaisena ikään kuin yksinäisenä kuluttajana ikään kuin näissä annetuissa raameissa muuttua, että se veisi meitä niin kuin väärään suuntaan ja että meidän pitäisi jotenkin asettaa tämä koko kysymys ihan toisin, jotenkin sellaisella tavalla, jossa tämä ikään kuin porvarillinen yksilökuluttaja ei olisi aktiivinen toimija, niin mitä tuumat tästä hypoteesista? Onko se näin ikään kuin mustavalkoinen kysymys, että meidän täytyy nyt lopettaa puhumasta ikään kuin jotenkin porvarillisesta yksilöstä, ja sitten kysymykset ovat ratkaistut, koska sitten me emme enää operoi siinä diskurssissa, joka on kai ilmastonmuutoksen ylipäänsä saanut aikaiseksi.
Ei se välttämättä ole ihan noin yksinkertainen, koska sitten niin kuin vaihtoehdot sille porvarilliselle yksilösubjektille voi olla myös niin kuin jollain tavalla pahoja ja ongelmallisia. Mutta, mutta niin päin, että se on niin kuin ehkä, miten se nyt menee, siis se on välttämätön ehto. Siis niin kauan kun ollaan niin kuin yksilösubjektin piirissä, niin silloin ei ole mitään kauhean hyviä vaihtoehtoja sille, että miten saataisiin oltua luonto tuhoamatta. Et yksilösubjekti ei ehkä edes periaatteessa niin kuin tunne sellaista tilannetta, jossa tota luonto olisi tuhoutumatta tai sitä ei tuhottaisi. Tai että sitten se ainut vaihtoehto olisi joku niin kuin se, että miten yksilösubjektit voisi sellaiseen tilanteeseen päätyä, olisi sitten joku niin kuin käsittämätön teknoutopia tai sitten joku pakkovalta. Eli siinä mielessä se on niin kuin välttämätön. Mitä täällä nyt tapahtuu? Ilmastointi meni pois päältä ja eli laulu on Joutsen laulunsa.
Muistatko vielä, mihin jäit? Välttämätön.
Välttämätön, mutta ei riittävä. Siis siinä mielessä, että siellä sitten siitä porvallisesta yksilösubjektiivista niin kuin luovuttuakin, niin siellä voi olla niin kuin aika, tai siis niin kuin suoraan sanoen, että myös semmoiset yhteisölliset subjektiivitietit voi olla niin kuin aika pahanlaatuisia. Että sikäli se ei niin kuin ole niin kuin riittävä ehto. Että sitten sitäkin täytyy vielä niin kuin tsekkailla, että mitä sieltä niin kuin sitten tulee sen tilalle.
Niin, kerrotko tai esimerkin vielä, tai avaatko vielä tota mahdollisen taantumuksellisen tai ikävän yhteisön maailmankuvan ongelmaa?
No siis esimerkiksi niin kuin joku nationalistinen, ulossulkevan nationalistinen yhteisösubjekti on tämmöinen historiallisesti tunnettu keissi, joka myös niin kuin tuntuu osittain tässä vähän niin kuin yhtenä mahdollisuutena luurailevan tälläkin hetkellä. In the wings odottelemassa mahdollisuuttaan ja nostamassa päätään. Mutta mikä se sanois uudestaan se sun eka kysymys? Mulla jäi joku sitten mieleen vielä sanomatta.
Niin, se oli oliko se
subjektipyörittelyä. Mutta miten se nyt meni?
Niin, oliko se, jos oikein muistan, niin yritin tämän jutun lähtökohta hypoteesia muotoilla. Eli sitä hypoteesia, jonka mukaan, jos me operoidaan tässä ikään kuin vallitsevassa porvarillisen ihmiskuvan diskurssissa ja siinä mietitään, että minun ja sinun täytyy nyt kantaa yksilöllinen vastuumme ja ikään kuin ja niukentaa kulutustamme ja jotenkin mennä itseemme, siis jotenkin kohdista katseemme minään, että se olisi sellaisena orientaationa ikään kuin väärä, jopa vastakkainen sille, mikä mahdollistaisi meidän avautumisen sellaiseen maailmaan, jossa organisoituminen ja ilmastonmuutoksen vastainen taistelu olisi mahdollista.
Joo, nyt mä muistan tosiaan, siis just niin kuin eka steppi se, että se on varmasti niin kuin välttämätön ehto, mutta ei riittävä ehto päästä siitä sen tyyppisestä niin kuin väärästä, hankalasta yksilömetafysiikasta eteenpäin. Ja siinä mielessä niin kun on tosi jänskä esimerkiksi just toi niin kun Standing Rock mielenosoitukset tai mitä ne sitten onkin, mitkä siellä just meneillään ja huomenna kai aiotaan ajaa vekka, niin siinä mielessä, että se siinä on niin kun kyse yhtä aikaa ilmastonmuutoksesta ja sitten alkuperäiskansoista ja myös niin kuin taloudellista asioista, joka just tuo sen kysymyksen niin kuin pikemminkin niin kuin ulos kuin niin, että niin kuin just tuossa niin kuin sun kysymyksen asettamassa muodosta, että se menettäisiin niin kuin sisään niin kuin tämmöiseen yksilösyyllistykseen, vaan että se tuodaan ulos niin kuin laajemmaksi, tosi isoksi historialliseksi ja kulttuurien ja elintapojen kysymykseksi, niin sillain se mun mielestä pitäisi just tehdä. Ei sillä yksilösyyllistämistavalla, vaan just niin, että se tuodaan ulos ja liitetään siis. Just se, että ilmastonmuutoskysymys, niin se ei ole niin kuin yksilökuluttajakysymys, vaan se on valtakysymys, se on poliittinen kysymys, se on kulttuurinen kysymys. Ja se ilmastonmuutoskysymys pitäisi aina jo kaikissa konkreettisissa tilanteissa viedä niin kuin osaksi tällaisia, sanotaanko nyt sitten taisteluja tai tällaisia kysymyksiä, niin kuin vaikka sitä Standing Rock ja sitä öljypipeline-kysymystä. Tai vaikka Suomessa, niin täällä on nämä niin kuin Nord Streamit ja Venäjä energiariippuvaisuus ja tällaiset, mitkä on niin kuin tavallaan samalla tavalla niin kuin yhtä aikaa niin kuin kysymykset energiasta, ilmastonmuutoksesta ja sitten meidän niin kuin Suomen esimerkiksi geopoliittisesta, yhteiskunnallisesta ja niin edelleen niin kuin tilanteesta. Eli viedä niitä niin kuin yhteen noita. Mutta sitten toisaalta musta tuntuu, että sit, niin kuin tietynlaisena niin kuin poliittisena välineenä kuitenkin se, että nimenomaan siinä mielessä, että jos sitten niin kuin katsotaan, että halutaan tehdä jotain ilmastonmuutoksen hyväksi, niin sitten se sen tyyppinen niin kuin yhteisöllinen sääntely, että sovitaan esimerkiksi vaikka progressiivisesta verotuksesta tai jostain tällaisesta asioista, jotka sitten niin kuin yhteisesti vaikuttaa niin kuin kaikkien aineelliseen kulutukseen, niin se on mun mielestä ihan niin kuin fine ja ihan niin kuin hyvä hommeli. Mutta silloin sen just pitää tapahtua sillä lailla, että se on tämmöinen yhteinen päätös ja yhteinen asia, koska just se vertaisten ja niin kuin muiden tässä paikalla olevien ihmisten tasa-arvoisuus on niin kuin keskeinen asia siinä.
Jatketaan kysymys patteriston läpikäymistä. Seuraavaksi haluaisin kysäistä esteistä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Niin, oli ne mentaalisia tai käytännöllisiä, mitkä sulla on ensimmäisenä päällimmäisenä mielessä, mitkä on suurimmat esteet menestykselliseen kamppailuun ilmastonmuutosta vastaan?
Joo, siis jotenkin nyt ekana tulee mieleen niin kuin tämä tämmöinen hurja inertia ja yhteenkietoutuneisuus, mikä just elämän tavoissa ja elämän muodoissa on, että elämäntapa ja elämänmuoto on hirveän vaikea muuttaa sillä, että muuttaa yhtä asiaa, koska se on niin kuin kokonaisuus. Voi periaatteessa tehdä just tämmöisiä kulutusvalintoja, vaikka että vähentää lentämistä tai lisää kasvissyöntiä, ja se on niin kuin hyvä ja tärkeä ja merkityksellinen asia. Mutta sitten jossain vaiheessa tullaan niin kuin semmoisiin kohtiin, missä sitten nämä tämmöiset valinnat rupeaa vaikuttaa kaikkeen muuhun, niin kuin siis siihen just, että minkälaiset ammatit on mahdollisia, minkälaiset parisuhteet on mahdollisia, minkälaiset sosiaalisuudet on mahdollisia ja niin edelleen, jolloin sitten se kaiken riippuvaisuus kaikesta alkaa muodostaa semmoista inertiaa, mikä ei enää olekaan niin kuin sitä helppoa niin kuin kuluttajan kulutuspäätösten tekemistä. Ja sillä tasolla just niin kuin on ne vaikeudet, niin kuin sillä rakenteellisella tasolla, joka on sit yhtä aikaa niin kuin just poliittinen ja kulttuurinen ja sosiaalinen. Ja siellä se, niin kuin se inertia on tosi, tosi iso ja vahva juttu. Koska se vaatii jos sitä tekee niin kuin pieni porukka, niin se vaatii niiltä aivan niin kuin hurjaa panostamista ja tahdonvoimaa ja mitä kaikkea. Ja jotta se tapahtuisi isolla porukalla, niin sit se vaatii taas vaan se vaatii järjestäytymistä ja solidaarisuutta ja jotain muuta sellaista, joka kanssa ei ole helppoa tänä atomisoituneena ja individualisoituneena aikana. Et se on se mun mielestä se että miten saadaan niin kuin riittävän isosti semmoisia kokemuksia ja virtauksia oleen ja tota, ruokkiin sitä tota, tavallaan tämän inertian vastaisia mahdollisuuksia. Tietysti yksi niin kuin siinä aina on niin kuin se yksi mahdollisuus on aina se, että sitten tapahtuu jotain, siis että maailma vaan kerta kaikkiaan muuttuu niin paljon, että se alkaa tota, sysään tämmöisiä mahdollisuuksia liikkeelle.
Niin mainitsitkin tuon järjestäytymisen, organisoitumisen. Onko sulla, tai ootko sitä ajatellut, että miten voisimme aloittaa? Ja, vai onko alkanut jo järjestäytyminen, organisoituminen, tai miten hahmotat sen kysymyksen ja miten siinä voitaisiin edetä parhaalla mahdollisena tavalla?
Kyllähän sitä varmaan niin kuin tapahtuu monella tasolla siis. Toisaalta niin, että on just näitä pioneeriporukoita, jotka tota, ehkä vähän pienemmällä porukallakin tekee tosi radikaaleja ja tosi tota, työläitä ja isoja ratkaisuja. Ja sitten toisaalta kyllä niin kuin jossain mielessä tietysti myös niin kuin, sit niin kuin isossakin julkisuudessa jos katsotaan niin kuin 10 vuosien perspektiivillä, niin vaikka ilmastonmuutos ja ekologiset asiat on niin kuin paljon enemmän ja paremmin esillä kuin ehkä joskus on ollut. Ja tietoisuus niistä kasvaa. Mutta tuo organisoitumisen kysymys on kyllä niin kuin se ehkä niin kuin toinen niin kuin iso kysymys tai toinen iso hankala, jos se inertia ja kokonaisuuden tota, muuttaminen on toinen, niin sitten se organisoituminen on toinen, koska jotain on niin kuin tapahtunut sen suhteen, että miten ihmiset haluaa organisoitua ensinnäkin niin kuin näiden tällaisten isojen niin kuin vasemmistolaisten joukkoliikkeiden häviämisen ja kohtalon kautta, ja sitten toisaalta tämän niin kuin internetajan ja sosiaalisen median ajan kautta. Että se, miten ihmiset haluaa jakaa asioita ja miten ihmiset haluaa toimia yhdessä, niin ei tietenkään enää niin kuin semmoisen tuotannon maailmassa, missä me nyt eletään, niin ei ole samanlaisia kuin aikaisemmissa maailmoissa. Ja siihen ehkä ei ole niin kuin sellaista, me ollaan ehkä vähän semmoisessa tota, väli- tai labiilissa tilanteessa, että se ei ole oikein selvää eikä tiedä. Osittain siinä on aina kyse siitä, että aikalaisille ne asiat, mitkä sitten jostain 10-20 vuoden päästä on niin kuin ilmiselviä, niin me ei nähdä niitä, vaikka ne on tässä nenän edessä. Et varmaan sitä jotain jo tapahtuu, mutta sitä ei vaan näe, kun se on niin lähellä.
No entä vielä kerran runsauden ja niukkuuden kysymyksestä, mitä sanoisit, miten sen tämän käsiteparin ja dikotomian kanssa olisi syytä edetä? Pitäisikö meidän kurottaa kohti runsauden ideoita ja ehkä löytää sellaisia maisemia, missä kestävät elämäntavat ja suurempi vapaus ja tällaiset polut, joita haluttaisi jotenkin edistyksellisessä hengessä lähteä kulkemaan, niin värittyisi tämän ikään kuin runsauden kautta, että miten se onnistuisi. Nyt kysymyksen lopussa unohdin, miten sen aloitin, kun meni niin... Jostain syystä en enää näe kysymyksen alkua, mutta saitko kiinni tästä vai yritänkö vielä avata?
Siinähän on myös sitten kysymys tästä, että miten niin kuin, maailmaa jäsennetään. Että se niin kuin, niukkuus niin käsitteenä koskee tietyllä luonnontieteellisellä, ja siinäkin, niin, siis nimenomaan tietyllä luonnontieteellisellä tavalla määriteltyjä esimerkiksi raaka-aineita tai jätteiden tai tämmöisten poislaitettavien juttujen käsittelykapasiteetteja, nieluja ja hiilinieluja ja hiilidioksidinieluja ja niin edelleen, joka jo niin kuin sit niin kuin ajattelutapana ja mittaamistapana liittyy myös sit semmoisiin metafyysisiin ja ihmiskäsityksellisiin oletuksiin, jotka on sitten myös jollain tavalla kyseenalaisia ja ongelmallisia. Siitä huolimatta on sitten tietysti niin, että se Kantin lause tai maksimi, miten se nyt sitten tarkalleen ottaen menikin, mutta jotenkin niin, että maailmassa on kyllä tarpeeksi kaikkien tarpeille, mutta ei tarpeeksi edes yhden ihmisen ahneudelle, niin sehän kans niinku pitää tietysti jossain niinku luonnontieteellisessä ja resurssimielessä paikkansa, että jos mikään ei riitä, niin sitten kerta kaikkiaan mikään ei riitä. siinä sen tyyppinen niinku ahneus tai tolkuttomuus tai loputtomuus, niin tai niin kuin tämän tyyppinen runsauden vaatiminen, niin sehän tietysti on niin kuin luonnontieteellisesti mahdotonta. Mutta just siinä mielessä, että mitä me niin kuin ihmisinä halutaan ja mitä me sitten niin kuin kapitalistiselta kulutuskulttuurilta saadaan, niin tästä mun mielestä aukeisi se, niin kuin se niukkuuden ja runsauden niin kuin miettiminen ja niiden se suhde, että jotainhan me saadaan, eikä se, mitä me saadaan nyt, niin kuin pitää sekin jotenkin ajatella, että ei se niin kuin mitätöntä ole tai täysin merkityksetöntä ole. Mutta että paljon enemmänkin on mahdollista saada. Ja siellä on se, niin kuin se runsauden suunta. Pikemminkin kuin se niin kuin itsensä johonkin pakkopaitaan pakottavan niin kuin niukkuuden suunta. Et kyllähän se niin kuin iso vaara on nimenomaan se, että joko tosissaan tai sitten fuulana, niin jollain niin kuin viherpesu fuulana se juttu menee niin, että nimenomaan tästä luokkanäkökulmasta niin alemmille porukoille tarjotaan vähemmän ja niukkuutta, jotta sitten ylemmät porukat sais enemmän. Ja siinä mielessä se niukkuusretoriikka on aina niin kuin tosi hankala ja vaarallinen. Varsinkin tällaisessa tilanteessa, missä nyt sit palataan johonkin semmoisiin 1800-luvun säätöihin, jossa ei sellaista niin kuin varsinaista win-win-tilannetta ole, vaan että se on niin kuin oikeasti se, että rikkaat rikastuu, niin se oikeasti on köyhiltä pois, eikä kasvata mitään yhteistä kakkua. Eli sikäli se niukkuusretoriikka on tosi vaarallista. Mutta eihän siinä myöskään niin kuin musta tuntuu, että niinku tämän ihan niinku materiaalisenkin elintason niinku kohdalla, niin se materiaalinen elintaso, mihin niinku pystyttäisiin, jos elettäisiin jollain ei-kapitalistisella, demokraattisella, tasa-arvoisemmalla ja oikeudenmukaisemmalla tavalla, niin ei se semmoisessa niinku isossa inhimillisen elämän kaaren mittakaavassa nyt mitenkään niin kauhean alhainen ole, että sitä nyt edes tarvitsisi niinku niukkuutena puhua sinänsä. Niukkuutena ehkä suhteessa siihen, mitä Trumpin kultaverhot ja niin edelleen edustaa, mutta ei missään semmoisessa mielessä, joka nyt sitten taas suuressa, niinku pitkässä ihmiskunnan historiassa näyttäytyisi niukkuutena.
No entä miten me voidaan yhdistää ilo ja ilmastonmuutoksen vastainen kamppailu?
Niin, siis Kyllähän se, niin kuin tämä, nämä seuraavat vuodet ja vuosikymmenet tulee olemaan niin kuin tosi iso niin kuin seikkailu. Että emme oikeasti tiedetä yhtään, mitä tapahtuu. Ja tämä on niin kuin tosi, tosi niin kuin, arvaamaton, jännä monella tavalla semmoinen uusi, ihan aidosti uusi maisema ihmisille, ihmisyhteisöille. Ja siinä mielessä niin kuin, siellä on niin kuin tätä ihan tämmöistä iloa siitä uusista mahdollisuuksista. Ja sitten se, että tavallaan jotenkin mä oon miettinyt sitä tosi paljon kanssa viime aikoina, että kun tilanne sitten kuitenkin just jossain luonnontieteellisessä mielessä on niin pitkällä, että esimerkiksi just tätä hiilidioksidia on niin paljon ja sitä edelleen tulee, että sitten tällaiset tietyt ekologiset muutokset ja ehkä jopa katastrofit on niin kuin jollain lailla aika lailla jo väistämättömiä ja sisäänleivottuja siihen tilanteeseen, niin sehän antaa myös sit sellaisen mahdollisuuden just, että me sitten lopultakin niinku päästään pois, kun on semmoinen tilanne, että se fyysinen ulkomaailma jotenkin ei ole enää pelastettavissa, niin sitten se, mikä on tehtävissä edelleen, on sitten se henkinen ja sosiaalinen puoli. Ja sieltä voi niin kuin löytyä se, esimerkiksi se ilo, että ihminenhän voi aina riippumatta tilanteesta niin tehdä oikein ja toimia oikein. Ja siinä mielessä niin kuin sen tyyppinen suuntautuminen siitä ulkomaailman hallinnasta, joka nyt sitten mun mielestä niin kuin aika selkeästi tulee osoittautumaan mahdottomaksi. Ja siinä mielessä niin kuin sen huomaaminen, että me ollaan lopulta tällaisia eettisiä ja sisämaailman olijoita, niin siellä voi olla aika paljon myös niin kuin positiivista löydettävää, varsinkin niille kulttuureille, niin kuin näille länsimaisille kulttuureille, jotka on siitä vähän etäämällä tästä havainnosta.
Vielä viimeinen kokoava kysymys enemmyydestä ja vähemmyydestä. Haluatko vielä tunnustella ääneen, että mitä tarvitaan enemmän tai mitä meidän tulee vaatia enemmän ja mitä vähemmän?
Enemmän just, no ainakin siis jo pelkästään niin kuin enemmän aikaa, enemmän ihmissuhteita, enemmän valtaa, enemmän kauneutta, hyvyyttä ja totuutta. Ei se kauhean vaikeaa loppujen lopuksi ole sanoa, mitä pitää olla enemmän. Enemmän aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämän päämäärien ja oman elämän elämisen ehtojen yhteensaattamiseen, joka on oikeastaan se valta- ja luokkakysymys. Ja vähemmän propagandaa. Vähemmän Ehkä me tarvitaan kaikkia vähemmän ajatusta ja tekemistä, joka on mitattavissa ja ja tota, läpinäkyvää meille ja meille ja meidän valvojille. Ja joka tota, joo, joka sitä tota tekemistä ja tota kokemista, joka on tota kasattavissa ja hierarkisoitavissa ja niin edelleen. Ylipäätään varmaan ehkä se yksi iso ongelma on just se, että tota, resurssikeskittymät on niin suuria, että sitten niiden väärinkäytökset on myös niin suuria. Eli kaikki semmoinen resurssikeskittymiä tarvitaan vähemmän ja resursseja pitää keskittää vähemmän ja antaa vähemmän sillä lailla niin kuin harvojen käsiin tai harvojen tota päätettäväksi, harvojen suunnattavaksi. Kyllä se auttaisi jo tosi paljon, jos se tota, resurssit olisi paljon hajautetummin ja tota, pienempinä kasoina olemassa. Useampina ja pienempinä kasoina.
Yeah. Kiitokset haastattelusta.
Kiitos.